قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
Dize: Não vos digo que tenho os cofres de Alá, nem que conheço o invisível, nem vos digo que sou anjo. Não sigo senão o que me é revelado. Dize: Igualam-se o cego e o vidente. Então não refletis.